01.00.00 korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Programmas mērķis – apkarot un novērst korupciju. Galvenās aktivitātes – izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai, kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem, nodrošināt politisko organizāciju partiju un to apvienību finansēšanas darbības kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi, valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes, organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem, veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus, programmas izpildītājs, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana konstatēti noziedzīgie nodarījumi skaits 85 90 90 90 90 krimināla lietas, kas nosūtītas krimināla vajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā skaits 15, 17, 17, 18, 18 birojā uzsāktie krimināla procesi pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas skaits 15, 15, 15 pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā skaits 38, 25, 25, 25, 25 konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā skaits 200, 300, 255, 255, 255 pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana izstrādāti biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī skaits 33333 organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā skaits 113 95 95 100 100 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 6 262 765 695 695 625 629 362 231 464 564 582 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 4 7 131 533 173 173 173 602 895 351 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 75,4 14,09,46,6 atlīdzība euro 4 221 099 4 479 200 566 200 187 057 058 018 086 418 vidējais amata vietu skaits gadā 150 152 161 171 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,345 2 456 3 209 3 439 3 926 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 801 544 2 330 64 717 1530 373 TSK. Prioritāri pasākumi 1535 000 1535 000 000 biroja amatpersonu darbinieku konkurētspējīgs atalgojums 1500 000 000 1500 000 000 korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja fiziskās drošības pasākumu ieviešana un uzlabošana 35 000 000 000 35 000 000 000 vienreizēji pasākumi 7600-7600 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 7600-7600 ilgtermiņa saistības 431-617-431-617 iemaksas Eiropas padomes pretkorupcijas starpvalstu grupas Greco budžetā 8964-8964 Gnabēkas citadeles ielā 1 Rīgā. Telpu nomas maksas izdevumu sekšanai 422-653-422-653 citas izmaiņas 362-327-368-507-773 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam elektronisko datu ievadas sistēmas papildu funkcionalitātes izveide un sistēmas uzturēšana, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 15.00-15.00 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam pratināšanas pārrunu telpas aprīkošana ar audio-video tehniku, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam 15.00-15.00 samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītiskās kapacitātes stiprināšana paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam 314-266-314-266 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 18.061-18.061 palielināti izdevumi pasākumu plānā noziedzīga iegūtu līdzekļu legalizācijas. Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. Līdz 2022. Gadam paredzētā pasākuma īstenošanai. Tajā skaitā 9 jaunu amata vietu izveidēja MK 29.09.2020. sēdes prot, numuru 56516-365-103-365 palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam. Lai nodrošinātu privātpersonu pieprasītās informācijas sagatavošanu 300-300-300.